Ғибрилерге хат. Икенче бүлек. Бийек куткарылу. Шуңа күрә туры юлдан читкә чыкмас өчен ишеткәннәребезгә аеруча игътибарлы булырга тиешбез. Фәрештәләр аша җиткерелгән сүз гамәлдә булып, һәр төрле җинаят вә тыңлаусызлык тиешле язасын алган икән, шундый бийек куткарылу белән исәпләшмәсәк, язадан без ничек котылып калырбыз соң? Хакимибез Гайса бу хакта кешеләргә беренче булып үзе җиткерде. Моны исә безгә хаким әйткәнне ишеткән кешеләр исбат иттеләр. Аллаһы үзе дә моны галәмәтләр, могҗизалар вә төрле кудрәтле гамәлләр кылып, изге рухтан килгән бүләкләрне үз ихтияры белән бүлеп биреп исбатлады. Кешеләрне котылуга алып баручы Гайса. Аллаһы без хәзер сөйли торган киләчәк дөньяны фәрештәләр кулына буйсындырмады. Әмма кемдер изге язманың кайсыдыр бер урынында шаһитлык иткән. Син шулай ихтибар күрсәткән инсан кем ул? Син шулай кайгырткан әдәм баласы кем? Син аны бер кадәр вакытка фәрештәләрдән түбәнерәк куйдың. Син аның башына дан вә кадер хөрмәт таҗын кидердең. Бар нәрсәне аягы астына салып буйсындырдың. Бар нәрсәне кешегә буйсындыргач, аңа буйсындырылмаган бер нәрсәне дә калдырмады. Ләкин әле без һәммә нәрсәнең аңа буйсынганын күрмибез. Әмма без Гайсаны күреп торабыз. Ул бер никадәр вакытка фәрештәләрдән түбәнерәк куйылган иде. Ләкин газап шигеп үлгәнгә күрә, аңа дан ва кадер хөрмәт таҗы кидерелде. Аллаһының мәрхәмәте аркасында Гайса һәр кеше өчен үлем татырга тиеш иде бит. Һәммә нәрсә Аллаһы өчен яши һәм барысы да аның аша бар ителгән. Үзенә яруши күпләгән кешене данга илткән чагында, котылуларына нигез салучы Гайсаны газаплар аша камиллеккә ирештерүе урынлы булды. Кешеләрне изге итүче Гайса һәм ул изге иткән кешеләр һәммәсе дә бер үк атадан. Менә ни өчен Гайса аларны туганнарын дип атаудан тартынмый? Ул шул чак исем шәрифләреңне кардәшләремә сөйләрмен, җыенда сиңа дан җырлармын ди. Ул тагын мин Раббыга ышаныч баглыйм ди. Ул шулай ук менә мин үзем һәм миңа Аллаһы биргән балалар ди. Бу балаларның каны ва тәне бар. Шуңа күрә Гайса үзе дә кешеләр кебек булды. Ул моны үлемгә баш булган иблисның хакимлеген үз үлеме белән юк итү, гомере буена үлемнән куркып кул булып яшәгән кешеләрне азат итү өчен эшләде. Ул әлбәттә фәрештәләргә түгел, ә Ибраһим токымына ярдәм итә бит. Шуңа күрә үзен корбан итеп, халыкның гынахларын йылып алу максаты белән Аллаһыга хезмәт итүдә рәхим шәфкатьле вә тугрылыклы олы хурыхани булыр өчен Гайса бар нәрсәдә үзенең туганнарына охшарга тиеш булды. Ул үзе дә вәсвәсәләндереп газап чиккәнгә күрә, вәсвәсәгә дучар булганнарга ярдәм итә ала.